etorkizuna.
Urrengoak ere hemen gurean behin baina gaiagotan izan ditugu.
Zure usainaren oroitzapena.
Euskara Abenturako lagunekin batekin izan dugu, noiz edo noiz, noski, eta begira, orain jarriko gara datorren urtari begira, ze konturatzerako ere, hortxe ba urte berriare ate jokadugu, eta honezkero zabalidago 2022ko Euskara Abenturan izena emateko epea.
Zenbat aldiz asmatuko nuke zure
2005an eta 2006an edo jaiotako gazteek izango dute aukera espedizio berri honetan parte hartzeko. Zer egin behar duten eta zein diren bete beharreko baldintza horiek, bueno, ba, guzti horren berri hitz egingo dugu Ane dela Presa Euskara Abenturako, bueno, ba, komunikazio saileko bakidetako bat. Kaixo, Ane, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepe, egunon, zer moduz?
Ba, oso ondo. Bueno, oraingoz hotza pasatzen, baina ja hori bista udan daukagu eta animatuta, ba, bueno, ikusteko ea zenbat gazte animatuko direna horten gurekin etortzera.
Hori da, hotza pasatzen diozu, ze egia da, berez, Euskara Abenturan hotza asko ez da pasatzen, ez da?
Bueno,
no, no, no,
no, bai, bai, batzuetan gauetan, ba, bueno, azkenean, ba, egunen batean tokatzen zaigu bioak egitea, eta bai, belarretan lo egitea, izarrak ikusten, eta bueno, batzuetan goizetan oza pasatzen da.
Bueno,
baina orokorrean, beste tenore batean egoten gara udan, bai.
Alare esango dugu, Ane, gazteek hotza, bueno, beste modu batean bizi dutela, ez da, agian, helduagoak garenak baino, beste modu batean pairatzen dute hotz hori edo zer.
Bai, bai, eta bueno, eta gainera ondo dago, horra, noizbainka horrelakoak eukitzea gero, etxera itzultzerakoan, ba, anekdota kontatzeko, eta bai, gorretzut duzuzen bako hotza pasa genuen, esan nahi dut, bueno, horrek ere saltza pizkat ematen dio, eta gero, bai, gero pizkat mugituta, hankak mugituta, segituan pasatzen da hotza.
Hoxe, gero tipitapa, berala, berotzen dira, ezta?
Bai.
Bueno, Euskara Abenturak gainera laugarren aldia izango du, 2022an.
Bai, bai, ba, bueno, aurten egin izan duguna, ez da guztiz izan hasiera batean, ez, proiektua sortu zen modukoa edo formatu berdina, aurten ba, pixat banatu izan dugu, ez gara inibiltariak izan, baina 2022an bai, ba, gure asmoa da, ba, 2018an eta 2019an egin genituen espedizio ibiltarien moduko bat egitea.
Uh-huh.
Eta bueno, Euskal Herria zeharkatzea hilabete batez, eta 150 gazterekin, ba, talde handi batekin ja berriro, eta bueno, aurrera egitea, ba, azkeneko bi urtetagun bizi izan dugun egoera honekin, pues, pixkat hori gainditzea eta berriro antolatzea espedizio handia.
Egitasmoa aurkeztu berri, pasaian, ez da, aurkeztu zenuten atzokoan, okarez badaude, ez?
Bai.
Bueno, gutxi gora bera, ohiko irizpidei helduko diezue, eutxiko diezue, datorren urteko ba, aldi hori edo martxan jartzeko?
Bai, bai, bueno, gure interesatza duen gazteek jarraitu behar izango dituzten pausoak izango dira, bai, antzekoak. Gero, bueno, egia da espedizioan 150 gazte ekartzeko asmoa daukagula, aurreko urtetan 120 izan ziren, eta, uh-huh, eta bueno, pues, beste 10 gazteri gazte gehiagori aukera eman nahi diegu, ba, jende askotan kanpoan geratzen delako, ez, eta bueno, pues, hor, estiratu nahi izan dugu pizkatxo bat gehiago. Baina gero hori gurekin etortzera animatuko diren gazteek ba pizkat hautagaitza edo aurkezteko bidali beharko dizkigute bueno urtero bezala aurkezten bideo bat minutu ingurukoa ba bueno ba beraiek kontatzen ba nortzuk diren pizkat beraien burua aurkezten ez asmo daukaten zergatik motibatzen diren zergatik animatzen diren gurekin etortzera hori alde batetik aurkezten bideoa. Eta beste alde batetik, ba, proiektu bat egin behar dute, proiektu individual bat. Eta ba, hori gauzatzeko guk elkartetik proposatzen ditugu alde batetik sei lan formatu, direnak historikoa, literarioa, ikusentzunezkoa, plastikoa, arte plastikoetakoa, musikala eta sormen digitala. Eta gero hiru gai. Orduan ba pizkat guk eman nahi diegu aukera gaztei ere bai, ba pizkat bakoitza oberen moldatzen den alorrean edo.
Bai.
Ibili dadila eta bidali diezagun ba proiektu hori, ez? Eta gogoekin egin dezatela eta ez etxeko lan bat bezala, baizik eta ba, sormena edo lantzeko aukera bat bezala.
Gainetan, ez soilik Euskal Herriko, baizik eta diasporako gaztei ere, deialdi hori ere luzatzen diezu, ez da?
Bai, bai, guztiz, eta bai, azkenean gure espedizio taldera ekarri nahi ditugun gazteak dira, ba, zuk esan bezala, aurten 2005 eta 2006 garren urtean jaiotako behi tokatzen zaie, beti 16-17 urteko gazteekin egiten dugulako buelta. Baina, bueno, bigarren baldintza da, adinaz aparte, euskaraz jakin dezatela eta euskaraz jardutea eta horretarako preste egotea hilabete batez. Eta hori da berez baldintza, orduan berez munduko dozein txokotatik etorri daiteke, bueno, ia da gero, euskaraz hitz egiten dugun gehienok Euskal Herrian kokatuta gaudela, ba hegoaldeko probintzietan, iparraldeko probintzietan, baina bueno, Euskal Herritik kanpore badago jende gaztea euskaraz aritzen dena eta badakiena eta gogoak dituena hilabete bat euskaraz bizitzeko eta gazte euskaldun gehiago ezagutzeko eta bai, ba bueno, diasporako gazteak ere uki izan ditugu eta egia san oso esperientzia berazgarria eta polita da eta bai, hori da.
Euskal Herriko eta diasporako hori da, 16-17 urte bitarteko gazte euskaldunek, bueno, ba, 2022ko martxoaren 4 arteko epea izango dute. Atzo pasaian esan dugu, Euskara Abentura espedizio berri hori, bueno, ba, neurri baten esango dugulako, Elkano Fundazioak Euskara Abenturarekin bat egingo duelako, ez da, ane?
Bai, hori da, pasaian egin nahi izan genuen prentxaurrekoa, bueno, Albaola Itxas Kultur Faktorian egin genuen, beraiekin ere, bueno, urtero pasa izan gara Albaolatik oso lan polita egiten dutelako, gure ibilbidean ere badaudelako, eta bueno, ba pizkate hasi nahi genuen kutxu horrekin, itsasoaren kutxuarekin eta bar, ba hori esan duzunez, aurten Elkano Fundazioarekin elkarlanean ari garelako espedizioko programazioa antolatzeko, ba bueno, antolatuko ditugun ekintza batzuetan beraiekin ibiliko garelako hori elkarlanean antolatzen eta batez ere ba itsasoaren gaiarekin lotuta eta historiaren ikuspegi kritiko bat bultzatu nahian eta ba hori horrela nola gaur egun ere oso bogan dagoen ba etorkizuna nola irudikatzen dugun eta hau ez ba bueno ikusita ba bueno gure gizartea ez dakit ez doala oso norabide honean edo goazen norabidean jarraitzen baldin badugu ba horma baten kontra joko dugula ba bueno pizkat animatu nahi ditugu gazte horiek ere ba imaginatzera etorkizun bat baina beti historian ez atzera begira eta egindakoetatik ikasiz eta ikuspuntu eta ikuspegi kritiko batetik eta bueno bai gizarte moduan eta bai humanoki ere eta hori eta bueno itsasoa eta itsasoarekiko eta historiarekiko daukagun harremana izango da espedizioko gai nagusietako bat. Bai, hori da.
2022an esan dugu Euskara Abenturak bere 4. aldia izango duen horretan gainera ba, lehen mundu biraren 500 urteak beteko dira. Beraz, bueno, ba, horren harira, ez? Antolatu duzuek gehien bat nagusiki behintzat Euskar Abentura urrengo urtekoa.
Hori da. Gu, bueno, gu hasi ginen hori Euskaraz abentura bat eta Euskarak, bueno, bira guk aldugun neurrian, ez? Bira txiki bat ematen dugu Euskal Herrian zehar behintzat. Mundu osoko gazteekin, baina bai, egon ziren historian euskaldunak ba duela 500 urte munduari bira eman ziotenak lehen aldiz eta bueno, ba hor badaukagu historia bat zeinetan bai nahiko genukeen basakondu eta aztertu eta hori da.
Euskara Abenturaren, bueno, ba helburuetako batzuen artean noski ba hoxe bat divulgazio eta edukien bakizarteratzeare badelako. Bueno, ezagutzen ez duenarentzat, baina bueno, badakigu uztailean zehar antolatuko dela eta kontaiguzu pixkatxo bat nola osatzen da ilabete hori? Ze abenturaz jositako ilabetea da, ane.
Bai, guk pixkat nahi diogu zuku guztia atera hori, elkarte ditugu gazte kuadrilla hau eta helik eta esperientzia intensoena bizi dezaten, ez? Orduan, alde batetik Euskal Herria oinez eta ezagutzea da gure helburua, orduan horretarako egunero etapa bat egiten dugu goizero, oinez izaten da, gehienetan, eta gero, ba, bueno, herriz herri joaten gara, eta egunero herri ezberdin batean egiten dugu lo. Eta horrez gain, ba, bueno, arratsaldez, herri hoietan, ba, bueno, bizitak, edukiak, tailerrak, hitzaldiak, eta askotariko ekintzak antolatzen ditugu, ba, pixkat, tokia ezagutzeko, bertan egiten diren gauzak ezagutzeko, bertako historia, geografia, inguru giroarei buruzko edukiak ere sartzen ditugu, hizkuntzaren inguruko dinamikak antolatzen ditugu, noizbehinka ba, bizita sorpresak ere ukitzen ditugu, saiatzen gara gurera ekartzen gaztentzako interesgarriak izan daitezken euskal kulturgile eta erreferenteak, eta bai, bai, Euskara Aventura ez dugu guk bakarrik egiten, bueno, gazteek egiten dute egin batean, baina baita ere, ba, gurera etortzen diren gonbidatu pilo bat, oso interesgarriak, saiatzen gara, ba, hori, gazteen interesekoa, eta beraien ezakit, heldutasunerako prozesu horretan lagunduko eta heltzen edo aberasten lagunduko dien edukia antolatzen eta normalean ba bueno, emaitzak oso politak izaten dira egia za.
Martxoaren 4 arteko epea dauka, aurkezpen bideo bat eta banako proiektua bat bidaltzeko, bueno, ba gazteek dute, ez, epe hori, eta gero, bueno, okerrez bakaude jasotako proiektu guztiak, bueno, Eusko Ikaskuntza eta Puntu.eus fundazioak ebaluatuko ditu eta apilaren 24ean ezagutara emango da behinbeineko zerrenda hori, 150 gazte parte hartzaileen behinbeineko zerrenda hori.
Hori da, hori da. Guk normalean jasotzen ditugu 150 baino hautagaitza gehiago, orduan gazte guzti horien artean ba aukeraketa bat egin behar dugu. Eta bueno, horretarako alde batetik lana Puntu.eus eta Eusko Ikaskuntzak ebaluatutako lana kontuan hartuko dugu, bestalde batetik beraiek bidalitako motivazio bideoan edo aurkezpen bideoan aurkezten diguten motivazioa, jatorria eta generoa ere bai kontuan hartzen ditugu, ba, horla pixkate denetarik eukitzeko ez espedizioan eta jatorri ezberdineko jendea eta bar, eta hori, eta ba 150 hautatuak jakinaraziko ditugu apirilaren 24ean eta gero ba bueno, azkenean ba esan beharra daukago ere bai gazteek ez dutela inolako tasarik ordaindu behar espediziora etortzeko, bueno, berme bat eskatzen zaie gero bueltan jaso dezaketena,
bai.
Baina ba pizkat hori balorean jarri nahi dugu eta berez beraiek egindako lanarekin irabaziko duten sari bat izango da, ez? Eta eta pizkat horregatik ere ebaluazioaren kontua eta bar.
Bueno, osasun krisiak eraginda, guztio dakigu, 2019an horrela zuzenean edo zuen etapa horietako batean zinetela ba, batekin genuen zuekin, zure bueno, barankietakoren batekin gogoan dut gainera hori. Eta, bueno, ba, hortxe, abenturak ez du ba, espedizio formatua izan, arrez geroztik, 2019ko guztaia ezkeroztik, aurten, ez, datorren urtean, berriro helduko diogu, gainera, Mauletik Getxora izango da, ez da? Euskal Herria oinez zeharkatuz, Mauletik Getxora.
Hori da, bai, jarraitzen ditugu, ba, bueno, ja, dagoeneko askok eta askok egin izan dituzten, ba, Done Jakue bide horiek jarraitzen ditugu, eta bai, Maulen azten, aurten, etapatxoren bat, aldatuko dugu, baina orokorrean ibilbidea berdina mantenduko dugu, eta bai Maulen hasiko gara, ba, Donibane Garazitik jisten dugu, gero Nafarroa zeharkatzen dugu, gero Arabatik sartzen gara hegoaldetik, Gasteiztik pasa, Zerain, Tolosa, Lapurdiraino egotzen gara Baionaraino, eta gero Euskal Herriko kostalde guztia zeharkatzen dugu, ba, Mauleraino. Orduan hori denetik eukiko dugu, paisaia guztiak, mendia, basoa, itxasoa, denetik.
Aipatu dituzun guztien artean, Zerain guregandik oso gertu geratzen da. Beha, ba, ordurako ez dakigu, ez dugu kristalezko bolarik, baina espero dugu bintzate goera, ba, ez dakit pixkate hobetze bidean izatea, eta orduan agian, ba, zerbait berezia egin dezakegu, edo hemendi bertatik, ba, seguratik pixkate bat gerturatu, eta ea bazuekin aurten emanen bat egiteko aukerarik izaten dugun, horre uztaila alde hortan, ane?
Bai, abisatuko dizue guan digaudenan, igual entzengo gaituzue.
Agian, bai.
Gainera, zerainen beti izugarri ondo jaso izan gaituzte, eta bueno, herri osoaren implikazio eki dugu. 2021 batean gainera, zeraingo neska bat eki dugu, ba, hori ikusi gaituena urte guzti hauetan handik pasatzen udaro eta udaro, eta gero animatu da gurekin tertzera.
Bueno, begira, ze ongi. Euskara Aventura.eusen sartuko gara, eta bertan, bueno, ba, baldintzak eta bete beharreko, bueno, irizpideak eta zeintzuk diren, hor ezagutuko ditugu, ezta? Euskara Aventurarekin bat egiteko.
Hori da, bertan dago informazio, beharrezko informazio guztia, hala ere norbaiteke zalantzarik edo baldin badauka ere, lasai asko idatzi dezake, infoabildua euskarabentura.eusera, edo, bueno, webgunean ere agertzen dira gure harremanetarako informazioak, eta sare sozialetan ere bagaude, eta, bueno, abisatzen dugu, abisatzen goaz, noiz zabaltzen dire ditugun gauzak, informazio gehiago hortik ere partekatzen dugu, orduan animatzen dugu jendea gu hortik ere bai jarraitzera.
Bueno, ba, parte hartzera, ala ere uste iritsi aurretik, ba, berze zuekin bat egiteko seguronik tartea izango dugula. Eskerrik asko, gaurkoan hemen gurekin izateagatik, eta, bueno, ba, ondo amaitu urtea, bai?
Bai, zuei.
Besarka hundi bat.
Besarka bat, aio.
Aio, aurra gur.
Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan.